Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя ВНФ дала патэнцыйным кандыдатам у дэпутаты магчымасць самастойна вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Адпаведнае рашэнне было прынятае 20 сакавіка ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. А на гэтым тыдні скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Да 25 сакавіка ўключна выбарчыя камісіі правяраюць дэкларацыя маёмасці і прыбытках, сапраўднасць подпісаў выбарцаў ды іншыя дакументы з падрабязнасцямі Владимир Глот.
Усе політичні партії, як опозиційні, так і провладні, разом вилучили у потенційні претенденти на депутатські мандати 591 кандидата. Менавіта гэтую лічбу огучила старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина. Поділ поміж опозицією і прихильниками влади прикладно однольковий. Тут з'явилися і свої лідери. Гэта комуністична партія Білорусі 207 чоловік і партія лівих «Справедливий світ» 126. Ніводна з інших партій не має і 100 вилученців. А між тим, на самому початку виборчої кампанії керівники опозиційних партій указали, що серед потенційних кандидатів на депутатські мандати буде каля 1500 їх вилученців. Отримується, що своє слово вони не стримали. Партійні лідери скардяться на моцний тиск з боку влади. І таких прикладів справді шмат. Так Тетяна Сєверинець, віцебська координаторка оргкомітету по створенні партії БХД, розповідає.
На Волокумлі були випадки Білоус і Волосач, коли на їх наїхали на праці вельми моцно. І навіть Центр виборкам Ярмошина сама телефонувала быстрым на Волокумль і сказала, що не чапаць, і люди визначилися, нехай йдуть. Але люди добре ведають, все одно їм покоя не дадуть.
У виніку Михаїл Волосач і Світлана Білавус відмовилися віддавати підписи і вилучатися на кандидатів. Бойкот виборів у місцеві совєти, про можливість якого заявляла раніше опозиція, перша обвістила Білоростійська обласна організація об'єднаної громадянської партії. Старшиня цієї регіональної структури Ніколай Ковш потлумачив свободі.
В цьому виборчому фарсі ми приймати діло не будемо. Ці вибори не можуть бути прозорими, не можуть бути чесними, не можуть бути демократичними.
Со слов Миколая Ковша, на Берестейщині АГП вилучило більше за 20 сябрів у склад участкових комісій і ще 14 на депутатські мандати. Але чиновники фактично блокували ці ініціативи. Однак не всі чальці АГП збираються знятися з виборчої гонки. Так сябра політради партії Олександр Вовчанін говорить, що він особисто і його однопартієць Андрій Квашевський протягнуть кампанію, бо на це є важкі аргументи.
Так як ми зробили дільну большую працю, ходили, збирали підписи у жихароў наших мікрорайонів, ми будемо до апошня йти у цих виборах, але це будуть наші апошні вибори. Більше ми на вибори не будемо ходити.
На гэтым тыдні скончылася і фармаванне выбарчых камісій усіх роўняў, апошнімі вызначыліся са складам участковыя камісіі. Калі прыняць усіх партыйцаў, якія ўвайшлі ў склад участковых камісій за 100%, то атрымаецца, што вылучэнцаў апазыцыйных партыяў сярод іх усяго 5%. На пытанне свабоды, чаму ўлады баяцца ўключаць у камісіі сваіх апанентаў, старшыня ЦВК адказала так.
Дело не только в боязні, тут дело зачастую в персонале. Не успеют включить состав комиссии, как человек уже начинает жалобу писать. Просто на все подряд, понимаете? А кто хочет иметь неудобного члена коллектива, пусть даже временного? Никто.
Сказала старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. У п'ятницю у Мінську пройшов семінар ідеологічних работників, на яким виступив керівник адміністрації президента Білорусі Владимир Макей. Серед іншого, він розкритикував працю білоруських державних телеканалів. Чи потрібна у Білорусі, на вашу думку, державна ідеологія? На це питання відказують жихари Гомеля.
Идеология – это все выдумка должностных лиц. Вчера или позавчера по телевизору было. Это ж смех, это детский сад какой-то. Экономический кризис, и не знают, чем заняться люди. Занимайтесь делом.
В любой стране должна быть государственная идеология. А как же? Люди-то должны о чем-то думать и как-то свою жизнь строить. Идеи должны быть очень простые. Для чего создается государство?
Я решил, что идеология потребна. Держава, якая веде свое господарство у Европу, и оно повинно каким-то чином рыхтовать своих громадян до того, как они разумели политику самой Беларуси и историю.
По-моему, государственная идеология уже давным-давно, с времен 17-го года. У Александра Григорьевича одна идеология, у меня, например, другая идеология. Мы должны поддерживать свою историю, язык, культуру, свое родное надо развивать.
Идеология потребна каждой державе. Мова – это самое важное. Все на передовых страны на своих мовах разговаривают. Нас, когда ты размовляешь, на тебе могут поглядать вельми косо.
А питание на улицах Гомеля. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Паляванне супраць незалежных СМІ, рэха паляўнічай справы ці палітычная зачыстка. Справа Аўтуховіча – першы ў Беларусі справа аб тэрарызме. На далёкай Арынока – які плён сяброўства Лукашэнкі і Чавеса. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама Наталля Радзіна, Андрэй Саннікаў, Алег Груздзіловіч і Яраслаў Раманчук. Глядзіце перадачу ў суботу 20 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Ви на хвалях Радіо Свабода. Чаму затрымліваецца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі? На працэсе над Мікалаем Тухоўічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту два дні запар дапытвалі Аляксандра Ларына, які нібыта выконваў замову на замах. Чаму гатовы пачаць галадоўку ў турме Арцём Дубскі? Агляд сітуацыі з вязнямі падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Амаль месяц таму адбыўся другі працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам, але дагэтуль ён не атрымаў пратакол судовага паседжання. З-за гэтага адвакат асуджанага не можа падаць канчатковую касацыйную скаргу, і адпаведна касацыя адкладаецца. Андрэя Бандарэнку між тым працягваюць трымаць у менскім следчым ізалятары. Паводле Валера Бандарэнкі, бацькі вязня, які недавно сустракаўся з сынам, умовы ўтрымання ў Бандарэнкі малодшага палепшыліся ў параўнанні з тым, што было да суду.
Болей-мене нармальна, это ж не то, што там есть свая кроваць, как бы, ну, это ж асноўное. Там же у них там же беспредел, там же было на 56 человек 22 кровати, что ли. Находился, ну вот когда я был на свидании, он все в камере уже с осужденным.
Валер Бандарэнка кажет, что сын тримает у турме пост. Ставление до Андрея Бандарэнки и інших вязнев и администрации поважливое. 16 соковика у Верховном суде обновился процесс по так званой террористичной справе, у якой фигуруют Миколай Тухович, Владимир Осипенко, Михаил Козлов и Александр Ларин. Слухані идут каждый день, а пошние два дни допытывали Ларина. На признаниях менавіта гэтага человека у падрыхтоўцы замаха на высокопоставленных чиновников у основном грунтуе следство обвинувачанні Аўтуховича и Осипенки. Між тим назиральники означают, что Ларин дае блытаные показания. На думку адвокатов, калі б не наводящее пытание прокурора, суперечности у его было б еще больше. С 19 соковика дошла черга Аўтуховича допытывать Ларина. Вот что поведомил правоборонца Олег Волчак.
Говорит, я тебе не мог денег давать. Он говорит, да, я наркоман, не можно доверять, как кто так сказал. Ну, типа, наркоманам нельзя доверять вообще сумму, типа такого.
После нескольких пытаний у Туховича Ларин увогуле отмовился отказывать на пытания інших обвинувачених. Допыт Александра Ларина адвокатами протягивается и у понеделок 22 соковика. Вязень Могилевской колонии и активист молодого фронта Артем Дубский не включает, что пошли голодовку протесту супротиску на его сбоку администрации колонии. Про это поведомила мать вязня Алена Дубская, якая 19 соковика сустрелась с Артемом у колонии. Женщина расплывла про погрошение бытовых умовов для ее сына, а так само про то, что не выпускают с колонии ягоные листы, навод заказные. Артем дрельно выглядая, скажется на боли страуника, а его фактично обмежевали у леках, каже Лена Дубская.
Он сам-то говорит, что вот такое стало отношение, что осталось 69 дней, как он мне сказал, до 25 мая. Так я думаю, что они меня закроют на эти два месяца. Нет гарантии, что я буду так просто.
Что до инших вязней у колонии, то шмак то его под утримлівае, дзеліцца харчамі, паведаміла маці вязня. Паводле Лены Дубскай, Артём зноў сабраў подпісы за тое, каб вязням дазволілі больш набываць тэлефонных картак.
Олег Грудзіловіч з Менску. Апеляційний суд Геної адмяніў мінулагодні апраўдальны вердикт першай інстанцыі ў дачыненні да італьянскай сям'і Джуста Барначын, іх бацько, а таксама двух каталіцкіх святароў, які ў верасні 2006 году утойвалі непаўналетнюю беларускую сірату Віку Мароз ў італьянскіх Альпах. З падрабязнасцямі Алена Стровы.
Рашэннем Генуэзскага суду ўсе сем фігурантаў справы сужэнцы Алесандра Джуста і Марыя К'яра Барначын, маці Марыя К'яры Элена Даніна, бацькі Алесандра Марыя Бонды і Алда Джуста, святарскага лета Дон Даніла Грыла, настаяльнік кляштару Овальда Оста Дон Франсіс Дарбеле, пакараныя пазбаўленнем волі тэрмінам на 8 месяцаў. А вінавачаныя не лічаць сябе вінаватымі, так настаяльнік кляштару Дон Франсіс Дарбеле, дзе ця 20 дзён хавалася беларуская сірата, заявіў: «Я гатовы паўтарыць гэта ізноў дзеля шчасця маленькай Вікі». Паводле адвакатаў, генуэзскай фэміда сёлета не знайшла змякчальных абставінаў у дзеяннях сям'і Джуста Барначын і каталіцкіх святароў, а таму анулявала мінулагоднія рашэння, згодна з якім гэтыя дзеянні былі прызнаныя адпаведнымі умовам неабходнасці і з'яўляліся падставай для апраўдання. Як пишуть итальянские СМИ, кончатковое решение суду больше мягкое за попередний запад прокурора, и он настоивал на тюремном термине полтора года. История, якая у свой час литерально поделила Италию на два лягеры за Джуста Барначыны супрать, бере свой початок от 8 вересня 2006-го, коли суженцевского лета за два дни до вертания своей 10-годовой белорусской гости до дома вырешили не отдавать ее назад в Вилейский интернат, а схаваць у Італіі. Яны матывавалі сваё рашэнне тым, што маленькая беларуская сірата, якую яны лічаць сваёй сапраўднай дачкой, не аднойчы скардзілася ім на гвалт у інтэрнаце з боку старэйшых дзяцей. Італьянскія карабінеры знайшлі Віку Мароз толькі праз 20 дзён у Альпах. Яшчэ праз два дні пасля рашэння генуэзскага суду па справах непаўналетніх дзяўчынка была дастаўленая самалётам у Беларусь.
Алена Стровая больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Кончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Да 25 сакавіка ўключна выбарчыя камісіі правяраюць дэкларацыі аб маёмасці і прыбытках, сапраўднасць подпісаў выбарцаў ды іншыя дакументы. У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў Віку Мароз. Апеляцыйны суд Генуі адмяніў мінулагодні апраўдальны вердыкт першай інстанцыі ў дачыненні да італьянскай сям'і Джуста Барначын і іх бацькоў, таксама двух каталіцкіх святароў, якія ў верасні 2006-га утойвалі непаўналетнюю беларускую сірату Віку Мароз у італьянскіх Альпах. Ад 21 сакавіка да канца году штонядзелі ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніюш верш». Аляксандр Лукашэнка працягвае знаёмства з Паўднёвай Амерыкай. На 22 сакавіка прызначана ягоная сустрэча з вышэйшым кіраўніцтвам Бразыліі. Партыя БНФ дала партыйным кандыдатам у дэпутаты магчымасць самастойна вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Сёлета 9 жніўня Ларысі Геніюш спаўняецца 100 гадоў. З гэтай нагоды недзяржаўная кнігарня ў галерэі 21 сакавіка да канца году штонядзелі ладзіць літаратурныя імпрэзы, распавядае Валянціна Аксак.
У нядзелю 21 сакавіка ў Менску ў кнігарні ў галерэі распачынаецца літаратурная акцыя «Геніюш верш». У яе праграме чытанне і абмеркаванне любімых твораў легендарнай беларускай паэткі, распавядае дырэктарка кнігарні ў галерэі Аляксандра Дынько.
Мы хацелі б прадставіць не проста творчасць Геніюш, а ейную постаць, так нібыта яна жывая, нібыта яна з намі, і прадставіць такой блізкай да кожнага беларуса.
Спадарыня Дынько прапануе не проста прыйсці на сустрэчу, а прынесці з сабой нейкія рэчы, звязаныя з асобай паэткі. Лісты, кнігі, фотаздымкі можна будзе пакінуць на адмысловым стэндзе, каб іх пабачылі ўдзельнікі наступных імпрэзаў. Кожны раз на імпрэзе будзе адмысловы госць. Першым арганізатары запрасілі гісторыка Міхася Чарняўскага. У ягоным архіве захавалася шмат рукапісаў Ларысы Геніюш. У свой час ён вывез з Зэльвы, дзе пасля вызвалення з ГУЛАГу ў 1956 годзе жыла паэтка, ейныя ўспаміны, якія потым былі надрукаваныя пад назовам «Споведь». У нядзелю спадар Чарняўскі прачытае несапсаваны савецкай цэнзурай верш «Зубры», на арыгінале якога Ларыса Геніюш напісала прысвячэнне Зянону Пазняку. Жыццё Ларысы Геніюш, якая за любоў да Беларусі была асуджаная на 25 гадоў сталінскіх лягераў, а пасля вызвалення не прыняла савецкага грамадзянства, для адраджэнскага пакалення 60-х-70-х было духоўным узорам. 2010 год нацыянальная грамадскасць краіны абвясціла годам Ларысы Геніюш – і пачынаючы ад 21 сакавіка, цягам году літаратурныя сустрэчы ў кнігарні ў галерэі, якая месціцца на праспекце Незалежнасці 37А, будуць ладзіцца штонядзелі. Пачатак о 15 гадзіне.
Валянціна Аксак з Менску. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Недзяржаўнае выдавецтва «Логвінаў» стала партнэрам міжнароднай сеткі літаратурных дамоў «Хэлма», беларускую філію якой ачоліла паэтка і перакладчыца Вольга Гапеева. У пяцікніжжы «Свабоды» Паліна Маслянкова пашукае ў беларускай літаратуры глямурныя выданні, а шаноўным госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Васілій Сёмуха.
На чарзе экспертыза свабоды. Гость перадачы – старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Гутарку з ім вядуць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч.
Стан Станіславіч, як бы вы паглядзелі на палітыку еўразвязу, якая пачалася актыўна з моманту прыняцця Беларусі ў структуру ўсходняга партнерства, і тую палітыку уцягвання дыялогу з Беларусі, якую пачаў праводзіць Захад пры маўклівым удзеле таксама Злучаных Штатаў. Наколькі яна, па-вашаму, эфектыўная?
Гэта палітыка, па-першае, яна, я ўжо казаў не раз, канцэптуальна не распрацаваная. А яны нешта робяць сёння, а не знаюць, што будзе заўтра. І гэта вынікае, па-першае, самой аморфнай структуры еўразвязу. Гэта даволі цяжалавесная бюракратычная система, якою вельми тяжко сформувати одиную політику. Это видовочно. І зараз Європа, я лічу, по многих артикулах проігрує режиму Лукашенки. Цей режим просто використовує цю політику, яка накерована головним чином на то, щоб заборонити свої геополітичні інтереси, інтереси економічні. Газ, нафта, транзит. Безумовно, що тут в афяру були принесені многі коштовності елементи політики. І режим Лукашенки, Москва, це видатно використовує.
Незалежність Білорусі?
Незалежність Білорусі як була під погрозою, так і залишається.
Не глядячи на зміну політики у розв'язі?
Не глядячи на зміну політики у розв'язі, вона залишається навіть зараз. Это питание стало больше небезопасным для Беларуси.
Я хотел бы вас попросить прокомментовать одну размову, якая недавно у нас отбылась у сопрацовников Радио Свобода с Далай-Ламом. Говорка шла про Китай. И он сказал, не подтримливайте, звертаючись до заходних лидеров, боротьбу там за правы человека, за национальные меньшинства, ці за экономичные реформы. Подтримайте одну речь, подтримайте свободу слова. После этого прийде все остальное. А як би ви сказали, мова чи свобода слова?
Для того, щоб мову чули, вона повинна бути свободна. Не можна розділяти це поняття. Коли нема свободи для мови, то вона повинна створити свою свободу, створити паралельний світ. Зараз на Білорусі така ситуація, що нічого немагчимо свободного. Ні національна культура не розвивається, ні мова, ні мова, нічого. Но у нас же были выпадки в истории других краин, что люди змагались и находили это параллельное речище. И вот это шлях борьбы у диктатуры. Коли есть некие иные шляхи, окей, вельми добро, хай пропонуют, и хай это пойдет. Але это повинно идти само собой. Да это один момент. Але другий момент – обовязково. Обовязково. Это задача кожной супольности национальной. Повинны быть элитарные группы. Это не обов'язково їх мільйон, но вони повинні бути. Без еліти, без інтелігенції, ніяка масова ідея, ніякий народ, який залишився один без еліти, нічого не може зробити. І він стане об'єктом експлуатації і маніпуляції. Ось чому у першу чергу і стараються знищити елітарні структури. Тому боротьба з диктатурою повинна йти у двох напрямках. Не расходовать силы на пустые выборы, яны проиграны от самого початку. Это зразумело. А створать вот это речище агульно-освітницькое, якое завязано на ту свободу слова, про якую вы кажете, где будет гучать наша мова, якая не может быть полностью подконтрольна этому режиму. И она выходит из-под контроля. И другое – это створение элитарных групп, створение интеллигенции. Молодь часто мені задає питання, що там ми повинні. Я кажу, головне ваша задача – это скончить університет, это тримати едукацію, это розвити свій інтелект, мати веди, ведати мови. І каб у вас було Білорусі серце. От коли це буде, тоді буде все. Тоді ви будете запотребовані, життя не стоїть на місці. Цей режим все одно він не може, він в принципі не може довго існувати. Ну, довго – це значить вельми довго, будемо так казати.
Над чим конкретно ви працюєте? У якому місці фізично ви знаходитеся?
Фізично я знаходжуся частково в Америці, частково в Європі. Так склалося моє тяжке життя політичне. Що дотичись праці? То найбільш забирає гэта політична праця. Гэта тая праця, якая нікому не бачна. І вибори, і падрыхтовка соймаў, і певна так праграмы, і работа, это ўсё рашаецца разам. Гэта ёсць такая магчымасць. Мне не трэба быць нават на Беларусі. Хаця, канешна, контакт павінен быць з людзьмі непасрэдны, і я гэта ўстраіваю, і такія контакты ёсць таксама. Гэта адна частка. А другая частка, я выдаю ваш часопіс, выдаю кніжкі, вот это за апошні год. Это апошні часопіс беларускай ведомасці. Вот я выдаю ў чатырох тамах, вот два тамы ўжо выйшлі, та канцэпцыя нацыянальнага адраджэння. Гэта не то, што, ну, чыста акадэмічная, тэарэтычная работа пра канцэпцыю нацыянальнага адраджэння, а гэта абагульненне практыкі.
У экспертизе «Свободы» удельничали Зянон Пазняк, з ім гутарили Александр Лукашук и Алена Тиханович. На хвалях «Радио Свобода» я нагадаю, что 24 годины в сутки працуя наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
На протяжении 15 лет Беларусь ежегодно получала от России безвозмездный подарок 6,5 миллиардов долларов США. В перспективе вряд ли это будет компенсировано нефтью Венесуэлы, строящейся атомной каскадами ГЭС на реке Неман. Спасибо россиянам за доброту и за поддержание белорусского чуда.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Александр Лукашенко протягивает знакомство с Паудневой Америкой. Выником официального визита у Венесуэлу стали несколько десятков междержавных погоднений. Наш корреспондент Игорь Корней зателефоновал одному из белорусских проектовников, который занимается распроцовкой будущей инфраструктуры венесуэльского города Маракай. Пропонуем гуторку с архитектором Владимиром Павловым.
Визит сюда он так отрывался, что фактично был сорваны. Конкретно у Маракайша выставалась серьезная размова, причем не только по маракайской кольцовке, а в целом по всех проектах венесуэльских.
Не отрывалась размова просто на эту тему?
Ну там? Так, фактически не отрывалась. Причем по причинам незалежных от визитеров. Подрисованы, видно, великий показательный материал, выставлены экспозиции, шатры наставлены. Заявлен державный визит был якийсь. Отбудется серьезная размова, сопровождающая помеж Лукашенко и Чавесом на тему всех проектов Республики Беларусь и Венесуэла. Але все было сорвано, как выше, довольно смешной количестве популярности команданта Чавеса. Или кортеж проезжал скрозь. Браму будовывают, на толп отлично поломалось все секьюрити. Ну и Лукашенко Чавесу ничего не осталось, я хутенько закинуть свои три шифли у подмурок и ехать. Промовость, открытие мемориального знака, разговоры по всех инвестиционных проектах. Все это было со